Vreau de asemenea să vă binecuvântăm și pe dumneavoastră, aceia care ne urmăriți pe internet. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze acolo unde sunteți, fie că e vorba de România sau străinătate, Timișoara sau împrejurim sau departe în țara aceasta, ne bucurăm că sunteți alături de noi și vrem să fim o binecuvântare pentru dumneavoastră și știți că asta spun de fiecare dată. Însă până când ei se mai binecuvintează, vreau să vă spun ceva. Vreau ca să ne binecuvântați și dumneavoastră pe noi în seara asta. Și dacă sunteți live, vă rog pe Facebook să ne lăsați o binecuvântare, scrieți o binecuvântare și spuneți-ne de unde sunteți, ca să știm de la cine și de unde primim binecuvântarea. Dragii mei, este un har de la Domnul pe care ni-l oferă în seara aceasta din nou să fim împreună. Iată cum ne adunăm din multe locuri și, apropo, știu că avem oaspeți din multe locuri, fiți binecuvântați de Domnul, toți aceia care ați venit din Timișoara, de lângă Timișoara, din județul Arad sau de unde ați fi venit. Ne rugăm Domnului să vă simțiți bine atât împreună cu noi, cât mai ales ne rugăm Domnului să vă simțiți bine datorită prezenței lui Dumnezeu. Știu că aici vin și oameni care sunt căsătoriți, familiști care au copii, oameni care sunt chiar și mai în vârstă, ne bucurăm de fiecare. Cred că acesta este un loc în care găsim resursele necesare pentru a putea merge mai departe în viața de credință. Mare mi-a fost bucuria când am auzit de la mai mulți dintre voi, atât de pe internet cât și din biserică, faptul că data trecută, când am fost prezenți aici, Dumnezeu a împărțit speranță pentru mulți. Au venit aici mulți oameni care au fost dărâmați în sinea lor, oameni care se simțeau condamnați, însă datorită lui Iisus Hristos au găsit speranță. Și trebuie să spun un lucru. Tot ceea ce se întâmplă aici la Poarta Cerului și cântarea și rugăciunea și organizarea și predicarea, absolut tot, toate acestea le închinăm Domnului Iisus Hristos. Ale Lui sunt, de la El le primim și înaintea Lui venim cu ceea ce El ne dă. Noi suntem doar niște simpli, niște umili slujitori ai Domnului și dacă Domnul face ceva în mijlocul nostru, numele Domnului să fie binecuvântat. Ne dorim foarte mult ca în tot ceea ce urmează, în zilele, săptămânile și de ce nu anii care urmează, vrem să-L vedem pe Domnul cum lucrează tot mai mult în mijlocul nostru. Ce vă sfătuiesc pe voi, aceia care sunteți slujitori, aceia care veniți în mod regulat aici, la Poarta Cerului, fie la biserică și la tineret, haideți să-L căutăm pe Domnul mai mult. Haideți să ne apropiem mai mult de Domnul, pentru că trăim într-o lume fără speranță. Și știți care îmi este durerea? Că de multe ori și noi cei care îl avem pe Domnul, și noi de multe ori manifestăm aceeași delăsare, aceeași tristețe, aceeași condamnare și parcă suntem fără speranță. Haideți ca să auzim ce Domnul ne spune, chemarea pe care Domnul ne-o face, să ne înrolăm cu toții și să fim acea biserică pe care Domnul o vrea. Știți ce este biserica? Știți ce este locul acesta? Nu este un loc de oameni perfecți. Fiecare dintre noi avem minusurile noastre, avem falimentele noastre, avem partea urâtă a vieții noastre, o avem. Însă lucru minunat este că Domnul vine aici ca să schimbe viețile noastre, vine ca să ne transforme, vine ca să ofere speranță. Slavă Domnului pentru asta! Aș vrea să venim de fiecare dată în locul acesta cu nădejdea că Domnul știe ce face. Să aveți încrederea și încredințarea aceasta. Când veniți aici, când veniți la biserică, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu știe ce face. Mie nu-mi place să mă duc la doctori, la dentiști, la nicio ofensă pentru cei care sunteți la medicină, dar nu-mi place, am așa o strângere în spate. Și dacă este un control de rutină și numai dacă trebuie să mă duc să știu ce să fac. Și îmi place de fiecare dată înainte, mă străduiesc să stau de vorbă cu asistentul, doctorul, doctorița, încerc să comunic un pic, să-mi dau seama cam dacă e ok, dacă toate lucrurile sunt acasă, să știu cum va fi. Și au fost situații când, după ce am schimbat câteva vorbe, mă uitam insistent la ușă și căutam să plec cât mai repede. S-au fost și situații în care am zis, na, acum pot să mă las pe mâna omului ăstuia, că e profesionist, știe ce face, știe, fie că mă umblă la dinți, că mă umblă în altă parte, știe ce face. Cred că v-am mai povestit la un moment dat, am avut un mic accident în bucătărie, mi-am băgat degetul în blender, în sfârșit e o poveste lungă, nu vă zic acum, cert este că am ajuns la urgență. Da, vreo 12 noaptea era. Eu cu degetul făcut ferfeliță, stăteam acolo, mă țineam de el, vine o tanti. Ce ai pățit? Da, nimic, mare lucru. În sfârșit, și începe ea să lucreze acolo, eu eram disperat de-a dreptul și eu încercam să vorbesc cu ea, o întrebam și ce mai faceți și cum e să fiți de gardă de noapte, toate lucrurile sunt ok. Încercam să comunic cu ea ca să-mi dau seama ce fel de persoană este și dacă pot să fiu liniștit. Într-un final am lăsat-o așa, m-a anesteziat, a ieșit cum a ieșit. Dragul meu, vreau să știi că atunci când vii în prezența lui Dumnezeu, aici poți să fii liniștit că ești pe mâini bune. Eu de-aia înțeleg că unii dintre voi vă liniștiți de-a dreptul, că știți că sunteți pe mâinile bune ale Domnului. Lăsați-L pe Domnul să opereze, să lucreze, să acționeze așa cum știe El mai bine și veți vedea minuni în viața voastră. Ce ziceți? Amin? Aleluia! Dragii mei, data trecută vorbeam despre speranță și despre faptul că există speranță chiar atunci când ești condamnat. Și ne uitam, observam că sunt oameni condamnați, foarte mulți oameni condamnați în ziua de astăzi. Sunt oameni condamnați datorită păcatelor săvârșite în viața lor și păcatele îi urmăresc și îi condamnă. Experiențele trăite, lucrurile, traumele prin care ei au trecut, abuzurile prin care ei au trecut, îi condamnă, îi urmăresc în fiecare zi, în fiecare clipă și îi condamnă la frică, la depresie, la nesiguranță, la neîncredere în sine. Sunt oameni pe care îi avem pe lângă noi. Oameni care ne condamnă. Poate vorbim de niște părinți care ne condamnă, părinți care știu numai să arate cu degetul, tu nu ești bun, tu nu ești bună, tu nu știi să rezolvi și așa mai departe. Poate prieteni, frați, surori, oameni care sunt pe lângă tine și te condamnă. Am văzut că există chiar un sistem religios care condamnă, care apasă, care știe să pună poveri extraordinar de mari. Asta făceau fariseii, puneau niște poveri foarte mari pe oameni, îi condamnau pe oameni și spuneau, n-ai ținut sabatul, n-ai dat zecioală din nu știu ce, și îi apăsa pe oameni. Astăzi sunt mulți oameni apăsați chiar de acel instrument care ar trebui să le dea speranță, chiar de biserică. Apăsați, dominați, manipulați chiar de biserică. Există, aceasta este o realitate. Însă, sunt și oameni care sunt condamnați de propria lor conștiință. Conștiința îi urmărește, nu le dă somn noaptea. Am văzut din cuvântul lui Dumnezeu că femeia despre care spunea Domnul Iisus Hristos în Luca 7 găsește speranță, cu toate că ea este condamnată de faptele ei, de trecutul ei, de sistemul religios în care trăiește, este condamnată de conștiința ei, de oamenii din jur, cu toate acestea, femeia asta găsește speranță. Cu toate că este condamnată și speranța ei este în Iisus Hristos. Și vedeam din textul pe care îl citeam data trecută, disponibilitatea lui Iisus oferă speranță pentru cei condamnați. Faptul că Iisus este disponibil. El nu se retrage undeva și pune un zid și zice, eu numai cu anumită categorie de oameni. Nu! Iisus este disponibil pentru cei cu speranță, Iisus este disponibil pentru cei fără speranță, Iisus este disponibil pentru cei condamnați, pentru cei apăsați, este disponibil pentru fiecare dintre noi. Vedeam după aceea că El are o compasiune extraordinară și compasiunea Lui ne oferă speranță. El nu este rece, rigid. El nu este distant față de noi, zice, da, eu sunt, da, păstrăm distanța totuși, voi acolo, eu aici, să ne înțelegem rolurile. Uitați-vă la Iisus cum El are compasiune față de femeia aceasta, înțelege lacrimile ei. Și noi avem acea imagine atât de frumoasă a Hristosului crucificat care stă cu brațele deschise și da, cred că Iisus are compasiune. Și sunt oameni care sunt împotriva lui Iisus, oameni care îl neagă, îl reneagă, oameni care caută argumente împotriva lui Iisus. Și spuneam data trecută și o zic și acum, chiar și față de astfel de oameni, Iisus are compasiune. Oameni care îl înjură, oameni care îl bleastămă, oameni care caută argumente ca să-l contrazică și să-l combată, Iisus are compasiune pentru astfel de persoane. Și asta ne dă speranță. Și vedeam din textul Scripturii data trecută că Iisus are așteptări. Și așteptările sale nu sunt colosale, nu sunt de neatins. Așteptările sale ne oferă speranță. Așteptarea de a veni la El, atât. Cu ce ești, cu ce deții, să vii la El. Și spuneam data trecută, uitându-ne din cuvântul Domnului, știi cum așteaptă Domnul să vii la El? El nu așteaptă să fii perfect și după aceea să vii la El. El așteaptă să vii la El exact așa cum ești. Chestia asta îți dă speranță. Nu trebuie să te aranjezi, să te cosmetizezi, să te pui în regulă, te bagi într-un șablon și acum sunt potrivit să vin. Așteptarea Domnului este să vii exact așa cum ești. Este o minciună a diavolului care zice, tu tocmai ce ai păcătuit, mai lasă să treacă o zi, două, nouă și după aceea vii la Domnul. Domnul nu asta așteaptă, să zică, încă nu s-a împlinit timpul. Mai stai să se învechească păcatul în viața ta și după aceea vii la mine. Nu, Domnul zice, vii exact așa cum ești. Asta ne dă speranță. Asta este așteptarea Lui. Imediat să ne întoarcem la El. Și am văzut că pe baza lui Iisus, pe baza ceea ce este El, femeia aceasta găsește speranță și mulți dintre noi am găsit speranță. Astăzi schimbăm puțin registrul discuției noastre. Coborăm un pic în niște locuri tenebroase. Haideți că să deschidem cuvântul Domnului. Luca, citesc de la capitolul 8, versetul 26. Aveți scriptura la voi pe telefoane sau scrisă, da, tipărită, dacă nu, o urmărim proiectată. Așadar, Luca, de la capitolul 8, citesc versetul 26, să vă rog să fiți foarte atenți la textul scripturii. Luca menționează următoarele. Au venit cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare, ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obez la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustiuri. Iisus l-a întrebat, care ți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo, pe munte, era o turmă mare de porci care pășteau și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. Și El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit, i-au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei pentru că i-a apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. Amin. Dragii mei, poate că voi fi un pic inconfortabil în seara asta. Ăsta este subiectul. Întrebare pentru voi. Atunci când rostesc următorii termeni, voi la ce vă gândiți? Și îi voi rosti un pic mai răruți ca să vă dau timp să-i și procesați. Dacă auziți termenul duhuri, exorcizare, satan, posedare, demonizare, satanism, la ce vă gândiți? Care sunt lucrurile care vă trec prin minte? Mulți tineri astăzi asociază termenii pe care i-am rostit cu unele filme turnate la Hollywood, cu unele romane scrise, trilogii și așa mai departe. Și asociază termenii pe care eu i-am spus cu vârcolaci, vampiri, povești de dragoste dintre ei. Nu-mi pot imagina cum poate fi o poveste de dragoste între vampiri, în sfârșit. Dar este. Măi, fraților, nu mică mi-a fost mirarea, mi-a fost o mirare mare, cât casa, cum se zice, cât casa poporului, când o fată citea vârtos la rând romane de, nu știu ce, Twilight, sau cum le zice la chestiile alea, dar le citea, frate, le, în tramvai, acasă, le purta în poșetă. Eu prima dată am crezut că e Biblia cu care umblă, nu era Biblia. Și ce drăguț, ce poveste drăguță e acolo și ce lucru, ce intrigă. Dragii mei, cunoștințele multor tineri de astăzi vis-a-vis de zona ocultă, vis-a-vis de zona întunecată a acestei lumi, din păcate, chiar a multora din biserică, este din filme și din romanele SF pe care le citesc. Aia care citesc, citesc romane, unii dintre ei. Și în felul acesta se dezvoltă câteva reacții. Spre exemplu, una din reacții vis-a-vis de acest domeniu este interesul. Datorită faptului că sunt captivante. Este captivant să vezi, să auzi câte o poveste de genul ăsta. Sunt unii dintre voi cărora le place adrenalina. Și apoi traversatul petrecerea de pietoni pe roșu, nu-i mai atâta de... știu eu, să nu înveți la un examen și să te prezinți a doua zi deja, să nu... mare lucru. Și atunci urmăresc tot felul de chestii. Filme care mai de care mai horror, care mai de care mai crâncene, pentru... și le chestia asta le trezește interesul. Plus de asta, sunt în filmele și în romanele respective niște povestioare destul de drăguțe. Ba chiar ajung unele persoane să simpatizeze cu câte un drăgușor care, vezi, suferă bietul de el. Cu cât e un vârcolac care are o iubită din altă sferă, deci deja bănuim de niște probleme psihice severe, dar în sfârșit asta este, și ajung oamenii să empatizeze cu ei. Interesul este mare. Alții sunt indiferenți. Deja unii sunt pierduți la predica asta, la introducere. Păi, ce, domne, prostii, vârcolași, treburi, du-te, domne, de aici. Așa ceva nu există. Astea sunt niște povești. Indiferența. A treia reacție este negarea, dar nu așa, o negare argumentată. Intră ei pe Google și scriu ei demonizare, treburi, și văd ei niște articole pseudoștiințifice care vin să explice de ce, cât și cum, de ce un om are ce are, simte ce simte, gândește cum gândește, totul este pe bază chimică, biologică, pe baza trupului nostru. Și dom'le, de fapt nu există așa ceva. Are totul o explicație. Există o explicație. E bine, și în al patrulea rând, unora, când vine vorba de subiectul acesta, le este frică. Efectiv, paralizează de frică. Eu deja am și văzut vreo câțiva care încet, încet scot telefonul. Știu, eu mai bine n-ascult așa ceva, mi-este frică. Știi de ce? Pentru că oamenii ăștia rezonează cu ceea ce se discută. Nu pentru că n-ar fi. Nu pentru că au văzut un film prea horror, prea care i-a speriat. Nu, nu, nu. Știi de ce? Pentru că undeva în copilărie, în trecut, undeva în spatele lor, au avut ceva similar. Au simțit, au văzut, au experimentat și nu le-a fost bine deloc. Și voi știți despre ce zic. Tragedia noastră în ziua de astăzi este că zâmbim doar în fața aparatului cu care ne facem poză și atunci când ne întâlnim cu oameni în fața cărora vrem să dăm bine. În fapt, mulți dintre noi și mulți din sala aceasta care sunt prezenți aici știu despre ce voi vorbi în continuare. Mulți din oamenii care sunt aici și cei care ne urmăresc pe internet au avut interacțiune, au avut contact cu lumea spirituală. Niște vise care n-au fost din mulțimea gândurilor. Nu, nu, nu. Niște vise care erau aproape reale. Sunt unii care au văzut chestiuni materializate, care au experimentat pe pielea lor. Sunt unii oameni aici care sunt apăsați de anumite gânduri. Efectiv nu pot să iasă de sub gândurile respective. Mă refer aici gânduri de depresie. Și nu funcționează, nu funcționează nici un antidepresiv. Șocant. La alții funcționează, la tine nu. Și nu poți să ieși. Și tu știi despre ce vorbesc. Sunt unele tentații, unele tentații spre păcat și nu te poți abține. Tu vrei, ți-ai promis, ai plâns, ai jurat, ai făcut tot ce-o ținut de tine. Ai ascultat predici, ai aruncat, ai distrus, ai făcut. Mi-a spus fratele să arunc telefonul, să nu știu ce. Ai făcut tot ce-o ținut de tine. Domnule, nu te poți abține. De la jocuri de noroc, de la a fura, de la a minți, de la a curvi, de la tot felul de mizerii, nu te poți abține. Este ceva acolo. Dragul meu, oamenii catalochează astfel de cazuri drept fără nicio șansă. Când auzi pe câte un om că a avut un accident, îl duci la spital și domne, mai există o șansă, ne mai rugăm pentru el. Mai auzi pe câte unul că a intrat într-un faliment, lasă că știm, pune mâna pe un telefon, îl trimitem în Italia, îl trimitem în Anglia, mai lucrează, iasă, lasă că-și cumpără mașină până la urmă. Există o speranță. Dar când auzi de un om că a slăbit datorită depresiei, că stă în casă de nu știu câte săptămâni și te uiți și te sperii de ce vezi, faci un pas înapoi. Nicio șansă. Când auzi de oameni care s-au dus în diferite locuri, au stat de vorbă cu diferiți medici, psihologi și n-au ajuns la nici o rezolvare, zici, domnule, nu mai există nicio șansă. Textul biblic pe care îl avem în seara aceasta, nu îl avem ca să ignorăm subiectul demonizării. Nu îl avem nici ca să subestimăm activitatea demonică. Nu îl avem însă nici ca să supraestimăm activitatea demonică. Ci textul biblic pe care îl avem astăzi, îl avem pentru a ne avertiza de pericolul real și pentru a ne descoperi faptul că există speranță chiar și atunci când nu mai avem nicio șansă. Există speranță. Așadar, vă invit să ne uităm în cuvântul Domnului și prima dată aș vrea să ne uităm la câteva lucruri și anume, să ne uităm prima dată ce spune textul acesta și întreaga învățătura Scripturii despre Satan și îngerii săi și despre cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că așa cum începeam predica în seara aceasta, bag seama mulți dintre noi, lucrurile pe care le știm din povești, din experiențele altora. Le știm din filme și, cum ziceam, din romane, însă cuvântul Domnului ne spune cu totul și cu totul altceva. În primul rând vreau să spun că în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11, ni se spune că noi nu suntem în necunoștință de planurile diavolului. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Corinteni, în capitolul 2, versetul 11, și simt că vom și avea afișat textul ăsta, îl avem? Uite, aleluia, mărit să fie Domnul. Uite-te, căci noi nu suntem în neștiință de planurile diavolului. Iată că în cuvântul lui Dumnezeu ne este descoperit și modul în care diavolul acționează, operează, vine în viața noastră. Și când spune acolo cuvântul, planul lui se referă la intriga pe care diavolul o aduce, la capcana pe care el o așează, schema sau stratagema pe care el o aplică pentru noi oamenii. Așadar, știm, fraților, nu este o necunoscută, o nebuloasă, mai nu știm ce se va întâmpla, care va fi următoarea poziție, stăm așa încrâncenați. Nu știm pentru că nu cercetăm, nu știm pentru că nu ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, de aia nu știm. Dar dacă nu ne-am uitat cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu, știi că Domnul îți spune cum acționează diavolul în viața oamenilor, în viața noastră, prin îngerii pe care el îi are și de care dispune. Satana a fost creat de Dumnezeu ca un heruvim ocrotitor. Și dacă cumva ai pix, poți să îți notezi câteva texte pe care doar le enumăr. Ezechiel, capitolul 28, versetul 13 și 14. Iov, capitolul 1, versetul 6. 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 14. Sunt câteva texte în care ni se spune cine este diavolul, cine este Satana. Pentru că noi avem de multe ori impresia că diavolul este corespondentul lui Dumnezeu în lumea rea. Cum este Dumnezeu în lumină și în lumea bună, așa este diavolul în întuneric și în lumea rea. Nu e adevărat! Este o minciună din partea diavolului în încercarea de a ne face pe noi să credem că acum e care pe care, frate. Diavolul și cu Iisus, nu știm încă ce va fi. Mai că am încercat să ne ducem să punem la pariuri. Nu știm ce va fi. Un pronostic, ceva? Ce spuneți? Cam cum va ieși? Însă nu este așa. Nici pe departe nu este așa. Eu v-am mai spus, vă, există ceva ce mă intrigă la culme. Acea imagine a fost plimbată la un moment dat pe Facebook cu ceva ce întruchipa pe diavolul, cu chestie banală până la urmă, cu niște coarne, cu ceva, care făcea Scandenberg cu ceea ce trebuia să fie Iisus. Făcea acolo Scandenberg, nu era nici într-o parte, nici în alta. Măi, și când te uiteai la imaginea aia, spuneai, hai că poți. Nu ne dezamăgi. Băi, aproape că vine să ținem câteva zile de post. Hai, nu ne lăsa acum, avem nădejde, speranță, e singura noastră. Așa ceva nu există. Diavolul este, a fost o creatură, un înger creat de Dumnezeu, însă care la un moment dat, lui a venit o idee. Lăcomia. Ce, zice, ce frumos sunt, extraordinar, vreau mai mult de atât. Și a atentat la tronul lui Dumnezeu. A vrut să fie mai mult decât este. A vrut să fie deasupra lui Dumnezeu. Vreau să îți dau câteva texte biblice despre cine este diavolul, cine este Satan, ca să înțelegi exact cu cine avem de-a face. În Biblie este numit cel rău. Ioan capitolul 17, versetul 15, așa îl numește Domnul Iisus Hristos. Te rog nu să iei din lume pe ucenici, ci să-i păzești de cine? De cel rău. Așadar, dragul meu, în orice poveste, oricât de amuzantă ar fi, oricât de fain ar fi povestea de dragoste în care ți se spune de câte el, acela, este rău. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune, este rău, este cel rău, așa este. Diavolul nu știe să facă magie albă. Nu există așa ceva. Magia este magie și este rea. Vrăjitoria este rea. Descântecul, ghiocul sau mai știu eu ce, este de la cel rău. Comunicarea cu morții. Oricum ar fi fost mortul, mamă, tată, soră, frate, iubit, iubită, mare rege sau știu eu ce, tot rău este comunicarea cu persoana respectivă. Mediumul mă refer. Așadar, Biblia îl numește pe Satana cel rău. El este un ucigaș. Ioan capitolul 8, versetul 44. Niciodată nu vrea binele. Niciodată nu vrea să te ajute. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Voi aveți de tată pe diavol, zicea Domnul Iisus fariseilor, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș. El nu stă în adevăr. Știți care a fost prima lucrare a diavolului după ce Adam și Eva au păcătuit și au fost alungați din Eden? Știți care a fost prima lui lucrare? S-a dus să îl determine pe Cain să acționeze împotriva fratelui său Abel. Nu să îl jignească, să-i spună un mișto. Nu să-l înjosească, ci să îl ucidă, pentru că el este un ucigaș. Diavolul este un ucigaș. Sunt oameni care intră în contact cu lumea ocultă, fac tot felul de meditații, se întâlnesc cu tot felul de duhuri. Unii tineri, vorbesc aici despre tineri, și spun, frate, dar îmi spunea cineva, eu stau de vorbă și mă sfătuiește bine, îmi zice de bine, mă călăuzește, este un ucigaș. V-ați auzit de ucigaș care vin mai întâi și curtează victima și apoi o ucid? Frații mei, în momentul în care intrăm în contact cu lumea ocultă, marea mea teamă este că habar nu avem cu cine ne punem. Vreau să fac o paranteză. Intrăm în contact cu lumea ocultă atunci când, da, urmărim un film de felul acesta, citim un roman de felul acesta, intrăm în contact cu lumea ocultă în momentul în care participăm la acte oculte, la vrăji, la tot felul de manifestații oculte. Intrăm în contact cu sfera aceasta a ocultului în momentul în care trăim un stil de viață păcătos. Deschidem o poartă foarte mare pentru zona aceasta a ocultului în momentul în care acceptăm toate gunoaiele pe care diavolul ne le aduce. Tot felul de gânduri de înjosire și de lipsă de semnificație, de învinovățire, de victimizare. Tot felul de frici pe care le acceptăm, le ingerăm, le rumegăm, le mestecăm, trăim prin ele. Și degeaba venim la biserică, degeaba ni se spune de aici, la un moment dat ajungem în mod patetic să spunem de la amvon, Domnul-i bun, Domnul-i bun, Domnul-i bun. Și noi ăștia alții care stăm ne doare în șireturi de tot ce se aude și zicem, da, Domnul-i bun. Și noi suntem niște prăpădiți, Domnule. Diavolul vine la mintea noastră și ne spune, te voi distruge, și noi îl credem. Îți vei pierde mințile, și noi îl credem. Și de la amvon ni se spune, Domnul-i bun, și nu ne interesează de lucrul acesta, dar credem pe diavolul. Că ne vom umple de tot felul de boli, că vom falimenta și că se va alege praful de noi. Și noi îl credem. Și în felul acesta, seară de seară, deschidem o poartă diavolului. Știai asta? Ascultăm tot felul de melodii de inimă albastră, care ne înrăiesc, care ne fac să ne plângem de milă. Intrăm în contact cu tot felul de persoane care ne duc spre anumite zone. Ai observat că în momentul în care ești trist, supărat, în depresie, când ai un gând de acesta care nu-ți mai dă pace, observat când exact în momentul acela te duci și comiți un anumit păcat, ai observat? Tu nu crezi că este nicio legătură acolo? Chiar atât de naiv ești? Diavolul lucrează cu foarte multă putere pentru că el este cel rău. Ține minte, niciodată nu o să-ți vrea binele. El este un ucigaș, niciodată nu o să-ți vrea sănătatea. Este un înșelător, Apocalipsa, capitolul 12, versetul 9. Este mândru, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 6, este puternic. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9, este obraznic. Matei, capitolul 4, versetul 9, este șiret. Efeseni, capitolul 6, versetul 11, este perseverent. Luca, capitolul 4, versetul 13. Când te uiți la caracteristicile lui, ajungi la o concluzie. Domnule, în fața lui n-avem nicio șansă. Și dacă sunt oameni care au avut parte de interacțiuni cu lumea ocultă, cu diavolul și cu îngerii săi, când aud că el este rău, ucigaș, că el este înșelător, mândru, puternic, obraznic, șiret, perseverent, nu mai avem nicio șansă în fața lui. Știți că asta au spus și oamenii din textul pe care l-am citit? Uite-te ce spune cuvântul Domnului, ce ne descoperă cuvântul Domnului. Versetul 27. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpâniți de câți, dragi? De mulți. Uite-te ce spune mai departe. De multă vreme. Și există omul, persoana asta, care avea mulți dragi și de multă vreme îi avea. Este o persoană în cea mai grea condiție posibilă. Sau am putea spune noi, fără nici o șansă. Asta au zis oamenii. Asta au încercat oamenii să facă, Dumnezeu, nu mai avea nicio șansă, încercăm să-L legăm, să se ducă. Însă nu este așa. Trebuie să spun în seara aceasta, cu toate că am zis atâtea despre cel rău, diavolul, Satan, nu este omniscient, Satan nu este omniprezent, Satan nu este omnipotent. Cu toate că el are caracteristicile pe care le-am spus, ține minte, el nu este omniprezent, el nu este prezent peste tot. Există o singură persoană care este omniprezentă, prezentă peste tot și ea este Dumnezeu, persoana aceea este Dumnezeu. Umple întreaga galaxie, întregul univers, întregul pământ, este prezent peste tot Dumnezeu. Diavolul nu. El nu poate să fie în același timp și aici și să fie în același timp și în altă parte în oraș. N-are cum. Este o ființă creată, este o ființă limitată. Nu are cum. Nu este omnipotent, nu are putere extraordinară, nelimitată. Omnipotent este doar Dumnezeu, diavolul nu. Dacă el ar fi omnipotent, atunci el ar trece de momentul acela al judecății. Dacă ar fi omnipotent, el nu s-ar supune lui Dumnezeu. Însă el nu este omnipotent. Nu este omniscient. Ascultă-mă. Diavolul nu cunoaște gândurile noastre. Ce mă bucur de asta. El nu știe ce gândim. Poate presupune că-i vechi, are experiență. Are dosare, are îndosariate multe lucruri și știe. Ne cunoaște pe noi, omul cunoaște foarte bine, știe tentațiile, tendințele, temperamentele, știe ce tip de temperament răspunde la ce tip de ispită. Cunoaște foarte bine lucrurile, dar atenție, nu cunoaște toate lucrurile. Nu știe toate lucrurile. E bine, dragul meu, în seara asta, proclam și spun așa, cunoașterea lui Dumnezeu oferă speranță pentru cel fără nicio șansă. Doar cunoașterea lui Dumnezeu. Și aș vrea să pun înaintea ta câteva lucruri despre Dumnezeu. Și să vezi ce am spus despre Satan și să vezi acum ce zic despre Dumnezeu. Și dacă te-ai apucat să citești, spre exemplu, Biblia de la început, o să vezi câte referințe am din Vechiul Testament. Spre exemplu, Dumnezeu este atotputernic. Știi unde scrie asta? Geneza, capitolul 17, versetul 1. Geneza, capitolul 21, versetul 33. Dumnezeu este cel veșnic. Dumnezeu este prea înalt. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este gelos. Dumnezeu este cel care vede. Dumnezeu este mare și înfricoșător. Dumnezeu este milos și îndurător. Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este numit cel viu. El este Domnul oștirilor. El este Domnul care vindecă. El este Domnul steagul meu. El este Domnul care sfințește. El este Domnul păstorul meu. El este Domnul neprihănirii noastră. El este Dumnezeu. Nici pe departe nu putem să punem în balanță ce am zis despre diavolul față de ceea ce am zis despre Dumnezeu. E bine, când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, să vezi cine este Dumnezeu, dragul meu, ai speranță. Chiar dacă ți s-a spus că ești fără nicio șansă sau ai auzit despre o persoană care a avut impact în lumea aceasta, n-are nicio șansă, nu e adevărat. Cunoașterea lui Dumnezeu oferă speranță pentru cel ce n-are nicio șansă. Ascultă-mă bine, că ai avut parte de influență demonică, dacă ai avut parte de atacuri din partea celui rău, dacă îl vezi astăzi pe diavolul prezent în viața ta, prin diferite legături, prin diferite întărituri pe care le-a adus, omule, îți spun în seara aceasta, deschideți ochii și cunoaște-L pe Dumnezeu. Cunoscându-L pe Dumnezeu, vei cunoaște puterea lui Dumnezeu, vei cunoaște caracterul lui Dumnezeu, vei cunoaște ceea ce face Dumnezeu. Și când îți va spune cineva, predicatorul, păstorul, mama, prietenul, auzi, apropie-te de cuvântul lui Dumnezeu, îți vei da seama că Biblia asta nu este o carte învechită. Biblia asta nu este o carte a celor retrograzi care n-au ce să citească altceva. Îți vei da seama că în această carte, în Scriptură, este puterea lui Dumnezeu și nu este niciun cuvânt din cartea asta lipsit de putere. Îți vei aduce aminte că Domnul Iisus Hristos, atunci când a fost confruntat cu ispitele diavolului, știi cum a biruit? Prin cuvântul lui Dumnezeu, și El spunea, este scris. De ce? Pentru că noi aici avem cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Și despre Dumnezeu am spus că El este veșnic. Despre Dumnezeu am spus că El este neprihănit. Despre Dumnezeu am spus că El este Domnul oștirilor. Că este înfricoșător. Și în original, când vorbește despre înfricoșător, știi care este tendința pe care o dă cuvântul în ebraică? Este înfricoșător, groaznic pentru vrăjmaș și umple de reverență pe cei din poporul său. Asta înseamnă că Dumnezeu este înfricoșător. Și când îl chem pe Dumnezeu, pe acest Dumnezeu, că noi nu vorbim aici de un dumnezeiaș, noi nu vorbim aici de un mic zeu, cum îi bucata asta de lemn. Uite-o. Unii o pui acolo, stă. Ca să se miște, trebuie să venim noi și să o luăm, să o mutăm, debarasăm, după aia venim și punem ghiocei. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este cel viu. Și știi ce scrie, atât de mult îmi place, știi ce scrie în Psalmul 115? Psalmul 115. Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolii lor sunt argint și aur făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miroase, au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor, ca ei sunt cei ce fac toți cei ce se încred în ei, adică morți. Israele, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Casa lui Aron, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Cei care poate ați intrat în contact cu lumea aceasta spirituală negativă a diavolului și cu îngerii săi, în seara aceasta vă spun, încredeți-vă în Domnul, El este scutul și ajutorul vostru. Că nu este nimeni mai mare ca Dumnezeul nostru, El are ochi și vede. Aleluia! El are gură și vorbește, are urechi și te aude, are mână și întinde mâna Lui asupra ta, te protejează, te binecuvintează, te ia, te ridică. Este Dumnezeu viu. Știai asta? Dragul meu, nu știu cum te-ai uitat tu în Scriptură, nu știu cum îl cunoști tu pe Dumnezeu, dar în seara aceasta îți spun, cunoașterea lui Dumnezeu oferă speranță pentru cel care n-are nicio șansă. Spuneam data trecută despre acele cazuri, acel caz de posedare demonică în care păstorul ce a făcut? A citit din cuvântul lui Dumnezeu lucruri care revelau persoana lui Dumnezeu întrupată în Domnul Iisus Hristos și persoana aceea a fost eliberată. Ascultă-mă! Dau sfatul acesta de fiecare dată când stau de vorbă cu oamenii la consiliere. uită-te în cuvântul lui Dumnezeu. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Mănâncă-l. Să intre în tine. Meditează la el. Știi ce vei vedea? Vei vedea cine este Dumnezeu și te vei umple de putere, de viață, de lumină. În al doilea rând, aș vrea să ne uităm din textul acesta și din Scriptură și să vedem lucrurile Duhului, duhurilor și neputința oamenilor. Lucrarea duhurilor, uite-te ce spune cuvântul Domnului, versetul 27. Era stăpâniți de mulți dragi, de multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu-și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Erau mulți și dacă vă uitați în text, veți vedea că și Domnul Iisus spune asta, erau mulți și erau de multă vreme. Știi ce se întâmpla? În momentul în care diavolul intră în viața unui om, știi ce face? E bine, trebuie să-ți spun, spune cuvântul aici, nu se îmbrăca în haine. Adică nu avea rușine, nu avea pudoare. Măi, fraților și surorilor de data asta, să știți că atunci când văd oameni dezbrăcați pe stradă, în sensul că cu haine tot mai puține pe ei, să nu credeți că aia este o lucrare sfântă. Aia este o lucrare demonică, știați asta? Pentru că diavolul îi provoacă, nu o zic la glumă, vorbesc foarte serios, diavolul îi provoacă pe oameni la a se dezbrăca. Fizic vorbind. Atunci când oamenii au intrat întotdeauna în contact cu Dumnezeu, în contact cu mesagerii lui Dumnezeu, știți ce au făcut oamenii de fiecare dată? N-ați văzut pe nimeni niciodată, intrând în mod real în prezența lui Dumnezeu, să se dezbrace. Întotdeauna și-au luat, s-au acoperit. M-a umplut de uimire și m-a făcut să mă smeresc în sinea mea înaintea lui Dumnezeu. Ioan 21, când ucenicii sunt la pescuit și se frământă toată noaptea, strecoară apa, nu prind niciun pește. Și la un moment dat Domnul le spune de pe țărm, copii, aveți ceva de mâncare? Ei le spun nu. Și Ioan îi spune lui Petru, Petre, este Domnul. Știi ce face Petru în mijlocul apei? Se îmbracă, se încinge, se aruncă în apă, în noată și se duce la Domnul. Pentru că de ori de câte ori auzi glasul Domnului, îl receptezi. Nu că intră pe o ureche și iasă pe cealaltă, îl receptezi. În mod natural, instinctiv, îți va veni să te acoperi înaintea Domnului. Nu te, de-aia eu nu cred în cei care se închină înaintea Domnului în șlap și bermude. Cred, nu cred asta. Și în mai eu. Este o lucrare demonică, aceea de despuiere, adică să fii fără rușine, să nu-ți mai fie rușine. Știți ce cred? Revoluția sexuală din anii 60 a fost o coborâre demonică pe pământul acesta. Până în anii 60 era o virtute să fii cât se poate de decent, să n-ai nicio parte a corpului tău decât minimum posibil descoperit. Minimum posibil. Din anii 60 începe revoluția sexuală. Știți ce s-a întâmplat din anii 60? Au început hainele să se tot taie și să le avem tot mai mici și tot mai mici și tot mai mici și tot mai găurite, tot mai rupte, să se vadă cât mai multă piele. Cu alte cuvinte, să fim cu cât mai puțin bun simț și cu cât mai puțină pudoare. Fără rușine. Fetelor, aviz pentru dumneavoastră. Țineți minte ce vă zic în seara asta. Nu lăsați lucrarea demonică să se desfășoare în viața voastră. Fiți fete cu bun simț, cu rușine, cu sfială. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Nu stătea în casă, spune cuvântul Domnului. Nu purta haine și nu stătea în casă, ci stătea în morminte. Adică fenomenul desocializării. Încearcă să-l ia pe om și să îl izoleze, să-l desocializeze, să nu mai fie în mijlocul oamenilor, să nu mai fie în mijlocul comunității. Noi de aceea spunem, veniți la biserică. De ce? Aici suntem noi toți. Uite-te aici câte perechi de ochi, uite-te. N-ai cum, auzi predica despre dezbrăcare și să vii aici să, când știi că atâția se uită la tine. Mi se pare că ai parte de o lucrare nu tocmai curată, soră. De-aia Domnul spune, veniți la biserică, purtați-vă poverile unii altora, ce face lucrarea demonică, desocializează, te fugărește din mijlocul oamenilor, du-te pe pustii și pe codii să nu mai știi. Eu nu mai vreau să aud de nimeni. Extraordinar, îți dai seama ce pocăit e, nu mai vrei tu să auzi de nimeni, tu vrei să-ți faci acolo, frate, nu spune Domnul că în cămăruță este o lucrare a celui rău, nu cred în asta. Nu cred în omul care el își ia, domne, scaunul de la biserică, se duce la el acasă și gata, biserică e aici. Nu este adevărat. Cred că biserică este în biserică. Aici este biserica. Aici unde ni se predică, unde se cântă, unde suntem toți, unde dăruim la colectă, dăruim zeciuielile noastre din venitul nostru, aici unde ne mai și enervăm, da, așa este, ne mai călcăm pe bombeu, ne mai supărăm, ne mai cerem iertare. Că vorba aceea, îmi spunea cineva, frate, dar eu știi, mai plec așa din biserică, îmi place să mai mă duc pe colo, pe colo, pe dincolo, dar ce-ar fi tu să stai aici? Te mai duci, așa că normal, trebuie să te însori și tu, trebuie să facem ceva cu tine până la urmă, dar tu tot în biserică trebuie să stai, într-o singură biserică. Să vă explic de ce. În momentul în care stai într-o biserică, mai vine câte unul și te supără și te enervează. Și atunci, Domnul folosește această scăpare a fratelui tău, această neveghere a fratelui tău, pentru a scoate la iveală ceva ce tu credeai că nu ai. Tu credeai că nu ai nimic cu nimeni. Dar deodată, când auzi că el sau ea te-a bârfit sau te-a vorbit de rău sau ți-a făcut ceva rău, atunci o să vezi cum ceva în tine se răscolește. Nu pot să cred că a zis așa ceva de mine. Păi, dar ea nu se uită la ea. Păi, dar... Tu nu credeai că poți debita așa ceva până în momentul respectiv. Uite, acum poți. Cu alte cuvinte, Domnul spune, acolo în adâncul inimii, dacă tu te-ai fi dus din biserică în biserică, n-ai fi știut că ai o soră care îți poartă sâmbetele, să zicem, da? N-ai fi știut ce sentimente poți nutri față de o astfel de persoană. E, uite, acum ai aflat. Și Domnul spune că trebuie să te pocăiești. Este un beneficiu al bisericii, faptul că ne descoperă erorile noastre, păcatele noastre. Asta este lucrarea duhurilor în mare din textul pe care l-am citit. Este o lucrare și a oamenilor, versetul 29, ultima parte. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Omul acesta, care era stăpânit de multă vreme, era păzit și legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar le rupea și era gonit de dracul prin pustiuri. Dragii mei, lucrarea duhurilor am văzut-o, uite de care este lucrarea omului. Niciun om, dar absolut niciun om, nu poate să facă mai mult decât să-l păzească pe un om care a avut interacțiune cu lumea ocultă și eventual să încerce să-i administreze ceva care să-l țină legat, să-l țină cât de cât liniștit. Îi punea cătușe, bineînțeles, după tehnica vremii, obezi la picioare, dar el le rupea. Cu alte cuvinte, orice am aduce noi, uman, firesc, normal și natural, pentru astfel de persoane, nu ține. Oameni buni, nu ține, ascultați-mă bine, nu ține nici cu Xanax, nu ține nici cu o distracție. Când ești în depresie, nu ține să te duci să faci cumpărături, mai extra cumpărături în mall. Nu te vor liniști, ci vor face un abis și mai mare. Nu te va ajuta nici o doză mai mare de drog, nu te va ajuta nici o noapte petrecută în plus în club, nu te va ajuta. Va adânci abisul în inima ta și te va arunca și mai tare în mrejile celui rău. Nu are nici o eficiență. Pentru că nimic din ce există în lumea aceasta nu are efect. Nu poți, mai oameni buni, nu poți să te duci și să faci acolo cu ei niște păr, faci, dai foc, așezi sub... Hai, serios. Însă, este lucrarea lui Iisus. Spune cuvântul Domnului în 1 Ioan capitolul 3, versetul 8, ceva ce ne dă speranță și ne eliberează. 1 Ioan capitolul 3, versetul 8, partea a doua. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Atenție! Hristos nu a venit pentru a asista la un carnagiu. Hristos nu s-a întrupat să vină să facă pe aici, pe acolo, să ierte pe vreo câțiva, mai vindecă vreo câțiva și asta este. Nu. Hristos a venit cu scopul precis ca să nimicească lucrările diavolului. Și acum atenție, când unul din oamenii care au parte de o influență demonică, de un atac demonic, de o presiune din partea celui rău, vine într-un loc ca și acesta, în care este prezența lui Dumnezeu într-un mod masiv, într-un mod plenar, știi ce se întâmplă? Vei vedea că există reacție. De aia spune cuvântul Domnului că omul acesta, când l-a văzut pe Hristos, a scos un strigăt ascuțit. Eram într-o biserică în care predicasem și în mod repetat era o femeie care de-a lungul vieții ei se ocupase cu lucruri total și total oculte. În momentele de maximă cercetare, când toți oamenii se rugau, cântau, în acele momente, femeia aceasta o lua răul, o apuca răul. Este o reacție la prezența lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos a venit ca să nimicească lucrările diavolului. Și aceste duhuri din omul acesta știau lucrul acesta. Spune Biblia, erau o legiune. Istoria ne zice că o legiune era undeva între 4 și 6 mii de oameni din armata romană compuneau o legiune. Deci undeva cam pe atâtea duhuri erau acolo. Hristos a venit ca să nimicească lucrările diavolului, ca să expulzeze lucrarea diavolului din viața noastră. Așadar când vin locul acesta, dragul meu, ești expus lucrării Domnului Iisus Hristos în viața ta. Și dacă diavolul te asaltează cu ispitele sale, dragul meu, să știi că atunci când vii aici, Hristos se luptă, Hristos vine și îți dă putere, Hristos vine și adresează mesajul său, influența sa, prezența sa în viața ta ca să fie liberat. El nu vine aici doar să te mângâie cu minte pe creștet, să zică pace, pace, pe când nu este pace. Nu! Eu cred și știu un Hristos care vine și acționează exact acolo unde este nevoie, chiar dacă ne doare, chiar dacă ne supără, chiar dacă ne ia durerea de cap, chiar dacă ne este inconfortabil. Hristos vine și nimicește lucrările diavolului. Iisus l-a învins pe Satan în timpul anilor cât a trăit în Nazaret. A fost multă vreme, n-am înțeles de ce în Biblie nu ni se spune despre perioada copilăriei și adolescenței Domnului Iisus Hristos. Nu ni se spune confruntările de care El a avut parte și cum a biruit. Însă știți că ne spune în Biblie că El creștea și era plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu păcătuia înaintea lui Dumnezeu. Și atâta vreme cât El a fost copil adolescent în Nazaret, El l-a biruit pe diavolul. Atenție, aceia care aveți 13, 14, 15, 16, 17 ani. Dragii mei, puteți să-l biruiți pe diavolul datorită prezenței lui Iisus Hristos și a ajutorului său, pentru că El a trecut pe aici, El l-a biruit. Iisus l-a învins pe Satan la începutul lucrării sale mesianice. Vezi Matei capitolul 4, Luca de la capitolul 4. După ce Domnul Iisus Hristos a fost botezat și s-a auzit acea mare proclamație, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea, imediat a fost luat de Duhul, dus în pustie și ispitit de diavolul. De ce cei ce v-ați botezat de curând simțiți acest atac din partea celui rău? Pentru că este normal să fie așa. Însă este normal ca să fiți asistați de Duhul lui Dumnezeu în ispitirea aceasta. Și Domnul ne dă asigurarea că nu primim nicio ispită mai mare față de puterea pe care El ne-o dă. Totul este în conformitate cu puterea pe care Domnul ne-o dă și putem ieși biruitori. Iisus l-a învins pe Satan pe parcursul lucrării sale publice, respectiv lucrarea pe care am citit-o în seara aceasta. Și Iisus l-a învins pe Satan pe cruce. Iisus l-a învins pe Satan prin moartea și învierea sa. Și atenție, Iisus îl învinge pe Satan acum în mod sistematic prin viața acelora care se întorc la El. Diavolul nu are nici o luptă cu Domnul Iisus Hristos, a fost înfrânt la Golgota. Ce încearcă el să facă este să se lupte împotriva noastră. Însă să știți că Domnul poate să aducă biruință în viața acelora care se întorc la Domnul. Și acum te rog să mă asculți bine. Tu care ai avut parte de o lucrare din partea celui rău, dacă te întorci la Domnul Iisus Hristos, te pocăiești din toată inima ta, ascultă-mă bine, nu cu jumătăți de măsură, nu de ochii lumii, nu de frică, din toată inima ta. De te întorci la Domnul și îl iubești pe Domnul cu toată puterea ta și cu toată mintea ta. Omule, Hristos intră în viața ta și face o curățenie totală. Pune pe fugă orice duh, orice demon, orice înger al celui rău. Orice influență și atac demonic, el poate să rupă. Orice legătură a celui rău, orice întăritură a minții pe care diavolul o pune în mintea noastră, el poate să o distrugă. Hristos are putere, pentru că Hristos l-a biruit pe diavolul. De ce eu în seara aceasta îți spun? Vino la Domnul Iisus Hristos. Ia în serios pocăința, relația cu Domnul. Dacă te-ai zbătut vreme îndelungată să scapi de vreun viciu, să scapi de vreo presiune, vino la Domnul, El te va elibera. În ultima instanță, spun în felul următor, aș vrea să ne uităm la omul înainte de eliberare și omul după eliberare. Ai văzut, omul înainte de eliberare are mulți dragi, de multă vreme. Îl determină să se despoaie, să nu mai aibă niciun bun simț, se rănește singur, ne spune în textele paralele din Matei și Marcu, se desocializează, iasă din societate, fugărit prin pustiu. Uite-te, după ce se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, nu există niciun show. Știai de ce Domnul Iisus îi spune acestor duhuri, care ți este numele? Știi de ce îl interpelează? De ce face întrebarea aceasta? Ca să ne dovedească nouă cât de mare este puterea Domnului Iisus Hristos, nu ca să facă show. Eu nu cred nici pe departe în acele show-uri publice în care cineva stă de vorbă cu un alt cineva, chipurile stând de vorbă cu Duhul din omul acela și îl întreabă și spune pe ce cale a venit. Și eu nu văd asta făcând la Iisus. Eu îl văd pe Iisus iertând într-un mod simplu, făcând minunile într-un mod simplu și eliberând oamenii într-un mod simplu. Acum, ca nouă să ne arate cât de mare este puterea Lui, spune, ia să audă tot și să rămână scris în Evanghelie, mii de ani să rămână scris, cum îți este numele? Legiune, pentru că suntem mulți. Să știe tinerii de la poarta cerului că puterea Lui Iisus nu este doar împotriva a unui demon, a unui duh, a unui drac. Puterea Lui Iisus Hristos este împotriva tuturor duhurilor. Că nu există nimeni și nimic să-i stea împotrivă. De aceea n-ai niciun motiv să-ți fie frică, omule. Te poți întoarce la Domnul și să fii în siguranță. Nu există nimic care să se opună puterii Domnului Iisus Hristos. Uite-te la omul acesta, spune cuvântul Domnului, că el se roagă după ce este eliberat. Stă la picioarele lui Iisus, este îmbrăcat, ai observat? Și spune, el începe să se roage. E adevărat. S-au rugat și duhurile acestea și Domnul le-a ascultat. Știi de ce le-a ascultat Domnul? Marea lor teamă era să nu se ducă în adânc. Cele ce chinuiau, duhurile care chinuiau, le era frică să nu fie chinuite. Și zice, nu ne trimite în adânc. Dă-ne voie să intrăm în porcii aceștia. Și Domnul zice, măi, și așa, ăștia au colesterol. nu-i un animal tocmai curat. Zice, bine, ok, intrați. Și ironie. Sesizați ironia. Când porcii aceștia se aruncă, ei credeau, duhurile credeau că acum o să stea în porci pentru totdeauna. Ironia sorții, porcii o iau pe faleză și se aruncă în mare. Și unde se duc porcii aceștia? În adânc. Tocmai unde, nu ne trimite în adânc. Dar unde vreți să mergeți? În porci. Duceți-vă oricum, o să ajungeți în adânc. Uitați-vă la omul acesta, vine și se roagă înaintea lui Iisus. Știai că în momentul în care ești eliberat, nu mai stai așa, mestecând gumă? Când te întâlnești cu Iisus, nu poți să nu te rogi înaintea Lui. Când te întâlnești cu Iisus, știai că îi spui, Doamne, eu vreau să fac tot ce vrei Tu. Eu nu te condiționez, eu nu te șantajez, Doamne. Eu nu îți propun, Doamne, vreau să fac ce îmi spui Tu. Doamne, dă-mi voie să vin după Tine. Uite-te, atât de mult îmi place de omul acesta. El nu presupune de la sine, înțeles? Doamne, Iisus m-a iertat, eu mă rog Lui, gata, mă duc după El. Spune, Doamne, vreau să știu ce trebuie să... Vrei să vin după Tine? Și Domnul spune, nu. Te vei duce și vei fi primul misionar. Te vei duce la oamenii care m-au alungat, la oamenii care s-au speriat de mine, la oamenii păgâni care nu m-au acceptat. Ținutul acesta era un ținut păgân. Și omul eliberat este un om care slujește. Se întoarce în satul lui, se întoarce în cetatea lui și povestește tuturor oamenilor ceea ce Hristos a făcut în viața lui. Acesta este un om eliberat, omul care se roagă, omul care îl ascultă pe Iisus, chiar dacă s-ar putea să nu-i convină. Doamne, eu aș vrea să vin după Tine, aș vrea să fac parte din cei 12 ucenici, vreau să văd în continuare minunile Tale. Și noi așa ne mai supărăm pe Domnul și așa îl certăm pe Domnul. Doamne, unde sunt minunile? Nu? Că așa îl certăm pe Domnul. Doamne, vrem să facem cu tare, Doamne, vrem să se întâmple nu știu ce. Și Domnul zice, auzi, întoarce-te la familia ta, trebuie să fii primul misionar. Trebuie să spui tot ce am făcut eu în viața ta. Acesta este omul eliberat. Teamă mi este că sunt mulți tineri care s-au întâlnit cu Domnul, au fost seri speciale în care au auzit cuvântul Domnului, în care și-au predat viața Domnului. Însă au fost oameni care, datorită nevegherii, atenție, s-au întors înapoi sub jugul robiei. Și astăzi sunt tineri care îl știu, cunosc vocea lui Dumnezeu, însă n-au mai auzit-o de atâta vreme în mintea lor, în lăuntru lor, încât nu mai pot comunica și nu se mai roagă. Ei încă sunt în biserică, ei încă participă la închinare, dar sunt la mii de ani distanță de Domnul. Ei nu mai acceptă voia lui Dumnezeu, nu mai acceptă boala ca pe voia lui Dumnezeu, nu mai acceptă înfrângerea ca pe voia lui Dumnezeu, nu mai acceptă lipsa de răspuns la rugăciunile lor ca pe voia lui Dumnezeu. Nu se mai pot ruga, vie împărăția ta și facă-se voia ta. Vor să se facă voia lor și să vie împărăția lor. Și ei sunt în biserică și s-ar putea să fii în seara asta aici. Legat cu legăturile celui rău. Eliberat, n-ai nicio cătușă la mâini, însă mâna ta nu se mai poate ridica să-L laude pe Domnul. Banul tău nu mai poate sprijini lucrarea lui Dumnezeu. Pașii tăi nu mai umblă pe urmele pașilor lui Hristos. Ochii tăi nu mai văd ceea ce vede Hristos, ci vede, ochii tăi văd altceva. Mintea ta nu mai gândește și nu mai rumegă la cuvântul lui Dumnezeu, ci la toate porcăriile și mizerile din lumea aceasta. Inima ta a ajuns împovorată, a ajuns distrusă, abia mai poți. Deși ai 18, 19, 25 de ani, arăți ca de 30 de ani, ai cearcăne, ești distrus, se scurge viața din tine, toată seva, ești terminat. Și tu nu știi, poate n-ai știut până în seara aceasta, că practicând păcatul și deschizând o poartă larg diavolului, diavolul vine și îți oprește comunicarea cu Dumnezeu, te scoate din voia lui Dumnezeu și nu-L mai slujești pe Dumnezeu. Ești gata să-ți pui viața ta și tot ce ai în slujba lumii. Și dacă cânți diavolului, și dacă trăiești pentru cel rău, și dacă lucrezi pentru el sau lucrezi pentru tine, pentru marele eu pe care l-ai pus pe tronul inimii tale. Și știu că ajungi în situații atât de crunte încât spui, nu mai am nicio șansă. Păcatele mele s-au adunat atât de mult. Ceea ce eu am făcut nu poate să audă nimeni. Dacă s-ar auzi, aș fi un om distrus, nu mai am nicio șansă. Omule, împotriva tuturor gândurilor care vin la mintea ta și îți spun că nu mai ai nicio șansă, că pe tine te așteaptă numai un hău deschis, în seara aceasta îți spun, există Dumnezeu care este sfânt, este drept, este milos, plin de bunătate, plin de neprihănire, este un Dumnezeu credincios, este un Dumnezeu neprihănit, este un Dumnezeu care se coboară în dreptul tău. Este un Hristos care l-a biruit pe diavolul, care a frânt întreaga lucrare a celui rău. La Golgota a purtat toate păcatele tale, toate păcatele mele. La Golgota Hristos a frânt puterea diavolului. De aceea în seara aceasta ascultă mesajul lui Iisus. Și dacă vine diavolul cu mesajul său, în seara aceasta îți spun din cuvântul Domnului, știi că Domnul spune, împotrivește-te diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Haideți ca să ne ridicăm în picioare. Știi ce înseamnă să te împotrivești tare în credință? Înseamnă să știi cuvântul lui Dumnezeu. Și nu doar să știi, să-l pui în inima ta, să-l trăiești. Înseamnă să meditezi la el. Înseamnă să lași cuvântul acesta să schimbe, să transforme mintea ta. Dragul meu, aș vrea în seara aceasta să venim și să ne umplem de credință înaintea lui Dumnezeu. Invit grupul în față să mai cântăm o dată crezul. Și am să te rog pe tine, în starea în care ești, omule, în seara aceasta există speranță, chiar dacă tu ai auzit de ani de zile că nu mai ai nicio șansă. Domnul îți spune, este speranță pentru tine. Deși tu ai văzut, ai cunoscut, ai intrat în contact cu niște lucruri de nu s-ar putea spune în public, pentru tine există speranță. Spui că legăturile tale sunt mari, puternice. Pentru tine există speranță. Spui că nu mai ai niciun viitor. Nu e adevărat. Pentru tine există speranță. De ce te rog? Vis-a-vis de cuvântul care ți-a fost vestit în seara aceasta și față de cântarea ce o vom cânta. Deschideți inima larg și mintea larg. Nu față de filmele de la Hollywood. Nu față de romanele horror. Nu față de mesajele negativiste pe care ți-l aduce diavolul, ci mesajul plin de speranță pe care ți-l aduce Domnul în seara aceasta. Deschideți inima.